Gemma Orbe, etxe bizitza bako personen arduraduna da Caritasen. Eguerdion, Gemma.
Eguerdion da noi, bai.
Eustaten azken datuen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan ia 4.500 pertsona hartu dabez etxe bakoetzako zentroetan eta jantoki sozialetan. Hau da, 1.000 personatik bik ez daukie etzerik. Ia erdiak Bizkaian dago, 43%. Zein da Caritasen balorazioa?
Bueno, balorazioa da, bueno, ba, etxegabeko pertsonan arazoa ez dela ondo oraindik konpondu. Hor jarraitzen dugula etxegabeko pertsonekin gerotako purua handiagoa dela. Ez bakarrik kalean daudenak, baizik eta bazterketa egoeran daudenak ere. Ze askotan datu hauetan baukiten dugu kontuten kailean dagoen jendea, baina datuak asko ze altuagoa dira. Ze hori da esaten dugu baizeberaren punta bezala, ez? Bazterketa egoeran, fuesa informeak ere esan zigun, ba gero eta jende gehiago dagoela Euskadin, eta datu hori ba, guretzako ba, arduratzekoa da. Egia da, proiektu barri desberdinak zabaldu dira gure inguruan eta bai administrazioak eta garen sektoreko entitateak ere gero eta proiektu gehiago ditugula, baina alanda guztire badatu hor dago, ez? Eta bai, datu garrantzitsua da, ez? Kontutan ukitekoa.
COVID aldian erakundek alegin berezia egin dabe arlo honetan, Caritasek nabari izan dago hor aldaketarik.
Bai, COVID denboran, bueno, ba, hartu genduzan, ba, hori, medida desberdinak, hori ikusi izan, argazki finko bat ikusi izan, ikusi izan zenbat jente zegoen benetan momentu horretak kalean, ze jente guzti horrek egon ziren momentu horretan polikiroldegietan, eta horrekin gero ba erabakiak hartu ziren, ez? Adibidez, Caritasek erabaki zuen, ba, jente gazteekin, batez ere atzerritarrekin, zerbait egin behar zela, ez ikusten zan COVID denboran jente asko zegoela kalean, bertakoak eta baita atxarritarak, baina batez ere atxarritarak oso gazteak zirela. Eta egoera horretan zeudela migratu zutelako, ez? Askotan, orduen hor zerbait egin behar genduela, ez? Eta hor Caritas bezala, bueno, ba, oso bizi proiektua zitza martxan, proiektu horretan bazida jende gaztearekin, formakuntzarekin batera, eta ezitzaiekin batera eurekin lan egiten, eta holan prozesu neko laburretan urte bitan edo bueno aldan prozesutan bultzatu eta bueno ba gizarteratze prozesuak egin ahal izateko eurekin, ez? Eta izan zen bueno jo gustu aldaketa handi bat eta gero beste aldaketa bai, bueno zerbitzu guztiak, gure zerbitzu guztiak moldatu egin gendu zen COVID denboran eta moldaketa horrek askotan jarraitu dugu adaptazioek horrekin ikusi dugu zerbitzu asko hobetu egin direla kalitate aldetik, ez? Ba zenbakia murriztu, ba denbora luzatu eta orduan zerbitzu askotan adibidez ontza zerbitzuan edo gertu zerbitzuan ere horrek murrizketak eta mantentzen dugu eta uste dugu ba hobetu egin direla zerbitzuak.
Caritasek, Gemma, ze zerbitzu eskaintzen dau etxe bizitzari bakoen arlo horretan?
Ba, ebitu, ontxe bertan, bost proiektu desberdin deko guz, bost zerbitzu desberdin, hiru Bilbon dagoz, Bilbon deko gu ontxa zerbitzua, ja hogei urte ditu ontxa zerbitzua oso ezaguna da uste dut, baina bueno, ba, espada esaldukot, hau San Anton zubian dago, bertan etxegabeko pertsona, baina gaina adikzioekin dauden pertsonak joan aldira zerbitzu horretara, eta gau ez dago zabalik. Orduan ditu 18 lo egiteko, 18 OE lo egiteko, gero kafe kalor edo kafe beroa esaten dugun zerbitzua gau guztian zehaz zabalik dago, orduan kalden dauden pertsona joan aldira bertara dutxa egitera, afaltzera, zitzaiekin egotera, tramiteak egiteko edo informazioa aukiteko, eta gero proximidad edo hurbiltasun zerbitzua, ez? Hor jente adizioekin daudena eta materiala erabiltzen duena adizio horretarako materiala erabili aldu eta prebentzioa egiteko bebai, ez? Osasun arrotik hori da ontsa zerbitzua, gero gertu zerbitzua dekogu, gertu lehen apostolikaz zentroan egoten zen, apostolikazko jantokia zena, pasak aurten aldatu dugu eta Sabino Aranan gaude eta gertu zerbitzua dauke izena, hemen jantokia zena gaur egun eguneko zentroa ere bada, eta hori bardin txegabekoak, kalean daude pertsonak, bai bazkaltzera, dutxa bat egitera, erropa garbitzera, edo bertanako gelan egoten, ez txekin batera prozesuak hasteko, ez, aukera dekogu. Hori da, bigarrena, hirugarrena Bilbon giltza zerbitzua dekogu, bueno, lehenengo biak Bilboko udalarekin batera eta hau hirugarrena giltza Foru Aldundiarekin batera. Hemen etxegabeko pertsona daude, baina honek ja valorazio bat eginda daukie eta eskubide dituzte. Orduan eskubidea dute profesional bat edo zitzaile bat referentzi bezala izaten. Orduan zerbitzu honek eskaintzen du etxegabekoei referentzizko pertsona bat izatea eta berarekin plan individual bat egitea eta prozesu bat hastea berriro gizarteratze prozesu bat egiteko, ez? Eta gero deko Barakaldon jantoki bat, Barakaldoko jantokia. Honek ere 12 urte egin ditu ja, bueno, ba beste entitate batzuekin daude etxekin batera egiten dugu eta jantokiz aparte, bueno, ba horrek bezitzaia daude eta referentzizko toki bada, ez? Jenteak bertara, bueno, ba gero ikusi duzu Covidarekin ez dugu esan, baina gero ta gauza gehiago telematikoki egin behar dira eta hori ez da erresa. Ba batzu badakigu egiten no badakite eta beste batzu ba ikasi behar dugu, ez? Eta edo ikasi arre, ez daukagu gaitasun, ez daukagu zelanein, ez? Bestekogu teknologiaidik. Orduan horre ba Barakaldon asko laguntzen zaiek bertako pertsonei ba teknika hor arloan, ez? Tramiteak eta egiten. Eta gero Durangon dekogu 5. proiektua, Etxepel izeneko proiektua, hau ere giltza bezala Foru Aldundiarekin daukagu. Giltza izango zen Bilbo eta Bilbo inguruko pertsonei atenditako eta Durango da Durangaldeko jendeari, bale? Atenditako bardin etxegabeko pertsonak, valorazio bat egin dute eta hor eskubidea dute pertsona bat izateko referentzi bezala eta zentru bat behi dute referentzi bezala. Eta horrazten gara lan egiten eurekin, hori plan individualak eginda eta gizarteratze prozesua egiteko. Horre dira, gaur egun ditugun proiektuak etxegabekoen arloan.
Oso ondira, oso ondo, ba, bost proiektu dinozu hor, eta ez dakit aurrera begira zein dan zuen helburua 2023 urterako, proiektu horrek sakontzen joatea, besteren bat zabaltzea, ze asmo gazabiltzea?
Bueno, ikustegu, proiektuan ikusten dugu, proiektu ia guztiak esan ditu denanak urtea dara matza dagoz, ja, proiektuekin, baina realitatea denbora guztian aldatzen ari da, orduen, gure helburua da adi egotea, denbora guztia zarritate dauden, adibidez emakumeak bagerota gehiago dauden, edo atxarritarrak, edo gazteak, hor zer modlatu behar dugun gure zerbitzuetatik, beuren beharri zanei erantzuna emateko, eta gero beste lurralde batzuetan edo beste toki batzuetan be, adi egon ze beharri zan dauen, edo bertako komunitate kristauak ikusten badu ze beharri zan dagoen, ba, adi egoteko beste zerbait ezabaldu behar baldin badugu, ez? Ezin gara, nik usteot eroso egon eta lasai, ze ikuste dugu erratetau denbora guztien aldatzen ari dela, eta orduen gu be, denbora guztien aldatzen egon behar gara. Orduen guke da, urte honetan azarra ingo dugu adi egon, eta ditugun zerbitzuak denbora guztien aldogun nean egon hori, berriro, ba, berregiten eta berpentsatzen zelan egin, ez?
Esan dasunez, errealitatea aldatzen doa. Alandabe, etxebizitza bako personen perfil nagusiren bat badago, tema?
Bai, bituatzen ongo urteetan aldatu eta perfila, eta eustateko datuak hori izaten dute ere, bai, ez? 10 urtean zelan aldatu dan. Oindela 10 urte, ie denak, nuko hirurogeita hamarrak bertako jendea zan, eta hogeita hamarrak atxarritarra gutxi gora bera, 10 urtean horri buelta eman du, eta gaur egun 170 atxarritarra dira, eta 30 bertakoak. Horrekin ja, perfila guzti desberdina da, ze atxarritarra da direnak jende gaztea da, normalean ez dago gaizotasunik, ez fizikoz mentalik, eta bueno, kapasitate pilo bat direki ez. Askotan migrazio prozesuak eta bere administrazio papel badirik egoteak, ez, kondizionatzen dutxe dana, eta beste perfila da, hori nazionala, denbora asko kaiean, ia gaizotasunekin, bai fizikoki, bai txartu eta igual mentalki be bai, orden oso horretate desberdin, horrek biak ikusten dugu gaur egun, ez?
Eta horrei bide ezberdinak eman beharko zakez?
Hori da, hori da. Horre egitik lehen esautzu dut bai, beti adego behar dugu ze behar izan dekien pertsonak eta horren arabera moldatu behar dugu, ez? Hone gazteak, ba, dibidez, beste kapasitate batzu dekiez, da dibidez, ba, wifi behar dugu zentroan, zeure lana okitzeko edo tramiteak egiteko, ba, hori behar dute. Beste batzuen kasuen ez, horren moldatu egin behar gara, eta ezitzaile bezala bebai, eurekin egiten dugun interbentzinoa desberdina da bebai. Batzukin da besteekin.
horre aitatu duzu perfila aldatu joan dela eta eustate berak batzen dauela perfil aldaketa hori, atzerritarren kopuruak gora egin dau, etxe barit dago zanen artean, 2012an 160 ziren eta 2022an 10 urte geroago 162. Zergaitik izan daiteke hori?
Hombre, ba, klaru dau, datozen pertsonak ez datoz kalera egoten. Gutu esan, ona datozenean, ba, normalean, lana bilatzen datoz, edo aukerak bilatzen, ez? Eta ikusten dugu, gainera, horretako jente asko, ba, formakuntza nahi dauela eta formakuntzan daudela, ez? Zergaitik izan alda, ba, sistema horrela delako, ez? Ez badako zu lanik, ezin zara etxe bizitza batean sartu, ezin zara gizartean, ezin doz gizarteratu, ez? Eta kasu honetan jente gehienak administrazio arletik papel bari daude, orde ezin dute lanera joan, ez? Eta horrekin ja frenau dauren prozesua. Eta orduan ez dauki aukerarik eta kalean gelditzen dira. Egia da, arazoa dekogu, pertsona hauek denbora asko gelditzen badire kalean, kronifikatu egingo dira. Eta orduan esan dutzu helden desberdintasuna dagoela dartakoak eta kanpokoen artean gero ez da gongo desberdintasunik. Orduan egia da, garrantzitsua da hainbat harinen pertsona hauekin gazteekin intervenzio bat egitea kaletik atarateko, ez? Segia da bestela, eta orduan hori zerbait euskalea, ba, gure sistema horrelakoa delako, ez? Ez ba, egia da, gure sistema normalean gizarteratzeko prozesua lanean egon behar duzu, eta lan espadeko zu, eta kasuntan ez dute lanik egin, sarkotak gino aldi ere lana egiten, baina lana behiz izaten da, ba, eskupean egindako lana, ez? Orduan horrekin behin horrekin dizu pisu bat alokatzen, orduan da, bueno, ba, sistema desberdina dira, baina erun artean ez daude erlazionauta. Bai eta ez, ze batera joateko bestean egon behar duzu, bai? Eta orduan kasu honetan honen pertsonak ez dute sistema batera ere, etxe bizitzara ezin dira sartu, lanera ezin dira sartu, orduan kanpoan galditan dire, ez? Orduan zeri, ba, daren esku dago, baina betez be administrazioan esku, ez?
Kronifikazioa aitatu dozu hor, batez be, ba, dinosu atzerritarrak, ba, bueno, gazteak digala, baina heldu aldala kronifikazioa be, ez da, talde horretan. Gero beste alde batetik esaten da, batzutan, bada osala pertsona batzuk, azkenean, ba, kalean bizi nahi da benak, ez da, hori... Zelan, ez dakit, zelan bizi dozue hori edo zelan ikusten dozue hori?
A ber, nik beti izate duke, kalean bizi, zugaldetzen badozu inork ez du nahi kalean bizi. Nik ez dut ezagutu inor, zaten duela beraukera dela kalera noa. Kalean badaude pertsonak, bueno, arrazoi desberdin egeti dire, eh? Osea, ba, izan alda, ez dakit, eta gero, kalean daudenak izan alda, onde egotea, osasuna egotik, osasuna, ez be mentala, eh? Orduan horretik esan aldo txukalean egon nahi duela, baina ez dago ondo, bero buru ez dago ondo, orduan hori be analizatu behar da, zertatzen jakon. Eta gero jente asko gelditzen da kalean, eta ez doa zerbitzuetara, ze asko gizatu eskue, baina, bestakit, aterpetxe badago, eta ez doa aterpetxera, zeretik ez doa. Batzu konstintoki ez dute nahi joan, segi da, que askotan eskaintzen ditugun aterpetxeak dira beste batzuekin batera egoteko, baina ez bi, lau, bizik eta hogei pertsonekin, hogeita bost pertsonekin. Eta esan dugu perfilako zuer desberdinak direla. Orduan nik igual ez dut, ez naz kapaz egoteko ba, adikziok dituzten pertsonekin, edo burua txartu duten pertsonekin, edo ni baino asko zarrago diren pertsonekin, edo beste kulturako pertsonekin. Eta orduan kasu askotan pertsona askok ez dute joan nahi zerbitzu horietara. Baina horrek ez du esan nahi kalean egon nahi duenik, eh? Nik usteok ez dut ezagutzen inor, eskaintzen badiogu logela bat, ez etxe izango duenik.
Baina, logela hori nun, zelan,
hori claro, ez da existitzen, hori da. Ditugun zerbitzuak ez dira, ditugu zerbitzu batzuk, eta hori ikusi da, pertsona bateri, logela bat emonezkero, edo etxe bizitza bat, karo, nahi duela, baina hori ez da, ez gara kapaz lortzeko, ez? Osa, ez gara kapaz dinot, ez dago gure esku, ez Karitasen esku, ez da egirak sistema horrela da, gordo, etxe bizitza era, eltsa baki guze zaila dagoen denontzako, eta ba, politikak ere ez doa sortik, ez orduan egia da, bueno, ba, ez da prioritate bat pertsonei hori etxe bat eskaintzea, eta orduan, eta egia da, orain arte igual, egin ditugun perfilak ere, aterpetxeetan, bueno, ba, joaten ziren, baina eski hor, hauen dugu guz beste perfil batzuk, beste kapazitate batzuekin, eta ditugu zerbitzuak dire beste pertsona batzuentzako pentsauta. Orden gaur egun dauden pertsona askok ez dire egokitzen zerbitzu horretara. Bai.
Beraz, hor lehen esan dozuna ez da oso garrantzitzua egokitzen joan behar behar izan barrietara.
Eta arlo honetan, eta une honetan, zeintzu dira behar izan nagusienak?
Hombre, ba nagusiena etxegabeko entzako beti da etxebizitza. Hori beti. Eta ikusita da, pertsona bat etxebizitza batean sartzen denean, zelan hobetzen dan, bere osasuna orokorrean, bere motivazioa, bere autoestima, osea, dana zelan hobetzen dan. Eta hori da, berrizinik garrantzitsuena, hori, klaru, osea, kalean dauden pertsona guztien txako, ez? Eta askotan bebai, ez bakarrik kalean daudenak, etxen bat jante dekogu, ba, etxe ez egokietan bizi direnak, edo violentzia dauden etxeetan bizi direnak, baina ez, kalera izatearen hor gelditzen direla, orden askotan ez da bakarrik etxe bizitzat izatea, baizik eta sekondezinotan, norekin, ez, bakian bizitzeko violentzia barik, orduan, bueno, ba, nik usteo garrantzitsuena etxe bizitza dela.
Eta, parkatu, eta Caritas erakunderen txat, arlo honetan, behar izan ikandiena, momentu honetan zein da, Gemma?
Parkatu?
Diot, Caritas erakunderen txat, berantzat, arlo honetan, garrantzitsuena edo behar izan nagusiena, zein izango ditzateke une honetan?
Ba, etxe bizitzaz aparte, nik uste dut, ba, hombre, jende izan dugun etxeretan guztiak, ditugun etxeretan guztiak, ba, regularizatu alizatea, adibidez, ez? Eta hor formakuntzak egiten ari dira asko, euretariko asko, deko jende asko kalean formakuntza egiten, ez? Hor regularizazio bat oso garantitzu izango zen pertsona hauek prozesuetan eta ja, gizarteratze prozesuan sartzeko, ez? Eta oso garantitzua baita sensibilizazioa. Gizartean dauden guztiok konturatzea errealitatea utzegabekoen pertsona ez da aukera bat pertsonaren aukera, ez? Baizik eta pertsona horrek gauza esperientzia desberdina bizi izan ditu eta horrek eraman du kalera, ez? Eta danon esku dagoera pertsona hori be erraztutea barriro gizarteratzea, ez? Osea, biztanle bezala, administrazio bezala, Caritas bezala erraztutea gauzak, ez? Nean deko guz prejuizioak, edo ez dugu nahi, sensibilitatu apurtxu bat, eta ez da etxe gabeko pertsona izatea aukera bat, ez dutela aukeratu, ez? Baizik eta holan jauzi dala, ez?
Eta amaitzeko Gabonetara etorriko gara, zelakoak izan dira aurtengo Gabonak etxe barik bizi diran pertsonentzat.
Bueno, ba, Gabonak gu laguntzen dugun pertsonekin batera, eruntzako oso gogorrak izaten dira. Oso gogorrak. Egia da ke aurten komila artean Gabon normalizatuak izan ditugu pandemia ostean, baina askontzako gogorragoak izan dira, ez? Eurek mundu guztiak ukin dau edo dauka familia bat, nahiz eta ez izan harremanik, ez? Orduan honek denbora beti gogoratzen dutzu, bakarri zaudela, zedan edukite hori, ez? Amakumunean bakarri daudela, ez? Eta gogorrak izan dira, gu zentruetan saiatzen gara festa bat egiten, eta gutxutan egun berezietan, menu berezia eta jaialdi bereziak izaten, baina landa guzti, egia da, ez dira izaten jaiatxeginak, ez? Eta tristurasko jaiak izaten dira askotan, eurentzako, bai.
Ba, Gemma Orbe, Caritas erakundeko etxebizitza bako personen arloko arduraduna, eskerrik asko hementxe geugaz egotearren.
Bale, eskerrik asko zuen.
Eta horrengo batera arte.
Ba, eskerrik asko denoi.